Բար երեկո, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Բողոքի ակցիաներ Շիրակի մարզում, տեղի բնակչությունը շարունակում է իշխանություններից հստակ տեղեկություններ պահանջել Խծաբերդ գյուղում գերեվարված համերգչացիների մասին։ Սյունիքում շարունակում են հետևել Ադրբեջանի հետ սահմանի ճշգրտմանը, Կապանի մերձակայքում արդեն իսկ նկատելի է ռուս սահմանապահների ներկայությունը։ Որոնողական աշխատանքները Ֆիզուլիում, Ջաբրայիլում և Հադրութում շարունակվում են, վերջին մեկ օրում հայտնաբերվել են 35 հայ զինծառայողների և 1 քաղաքացիական անձի մարմիններ։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Երևանում է Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության տնօրեն Ալեքսանդր Բորտնիկովը շրջանառվող լուրերի համաձայնական կալվում է Բորտնիկովի հանդիպումը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Պաշտոնական տեղեկատվություն այդ մասին այդուհանդերձ առայժմ չկա։ Արցախի պաշտպանության բանակը հերքում է ադրբեջանական բանակի կողմից 62 հայ զինծառայողի գերեվարման մասին համացանցում շրջանառվող լուրերն ու տեսանյութը։ Գերատեսչությունը հավաստիացնում է, որ վերջին օրերի ընթացքում պաշտպանության բանակի պահպանության տակ գտնվող տեղամասում որևէ զինծառայողի գերեվարման դեպք չի արձանագրվել և վերոնշյալ տեղեկատվությունն իրականությանը չի համապատասխանում։ Ղարաբաղյան հակամարտության մասին արդեն կարելի է խոսել բացառապես անցյալ ժամանակով, այսօր հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ելույթ ունենալով ԱՊՀ անդամ երկրների առաջնորդների առցանց նիստին։ Ադրբեջանի առաջնորդը նշել է, որ տարածաշրջանի ապագան շատ հարցերում կախված կլինի հայաստանյան ղեկավարության կողմից իրավիճակը վիճակի գնահատականից։ Հավաքին Հայաստանի վարչապետը ըստ պաշտոնական պարզաբանման չի մասնակցել հոր մահվան պատճառով։ Ադրբեջանը Վրաստանին արտոնյալ պայմաններով 200 միլիոն խորանարդ մետր գազ կվաճառի։ Վրաստանի կառավարությունն ակնկալում է, որ պայմանավորվածության շնորհիվ կկարողանա պահպանել բնակչության համար բնական գազի կայունությունը առավել երկար ժամանակահատվածում։ Վրաստանը տարիներ շարունակ հրաժարվում է ռուսական գազից, նախընտրելով առելիքը գնել Ադրբեջանից, սակայն այս տարվա մայիսին պաշտոնական Թբիլիսին հայտարարեց Գազպրոմի հետ համաձայնագիրը առավել շահավետ պայմաններով թարմացնելու մասին, ռուսական կողմը համաձայնել էր գինն իջեցնել մոտ 15%-ով։ Թուրքիայի դեմ Միացյալ Նահանգների կողմից սահմանված պաշտամիջոցների հիմնական նպատակն է թույլ չտալ ռուսաստանյան ազդեցության ընդլայնում, այս մասին հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն։ Ամերիկյան կողմի պնդմամբ այս 400 համակարգի գնումը Թուրքիայի կողմից սպառնում է ամերիկյան զինծառայողների և զինտեխնիկայի անվտանգության, ինչպես նաև ապահովում թուրքական զինուժի և պաշտպանական արդյունաբերության հասանելիությունը Ռուսաստանի համար։ Թուրքիան Սիրիայից տարհանել է 7 զինվորական դիտորդական հենակետ, հետ քաշել զորքը սիրական կառավարական զորքերի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքից, տեղակայելով այն Անկարայի աջակցությունը վայելող ապստամների շրջանում։ Այս մասին հայտնում է Reuters-ը կոչելով թուրքական աղբյուրները։ Անցյալ տարի Ռուսաստանի աջակցությունը վայելող սիրական բանակին հաջողվել է շրջափակման մեջ վերցնել մի շարք թուրքական հենակետեր, ինչից հետո Թուրքիան սպառնացել էր ուժեղացնել իր ներկայությունը, սակայն հոկտեմբերից անակնկալ կերպով սկսել է հեռանալ այնտեղից։ Reuters-ի աղբյուրը հայտնել է, որ այժմ Անկարան թե տարհանում է հենակետերը, թե կրճատում զորախմբի թվաքանակը, ինչպես նաև փոխում տեղակայման վայրը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի խոսքով կորոնավիրուսի դեմ մոդեռն ընկերության պատվաստանյութը հաստատվել է, մատակարարումները կսկսվեն առանց հապաղելու։ Ամերիկյա մոդեռնայի համահիմնադիրներից է ամերիկահայ գործարար և բարերարնու Բարաֆեանը, այն առաջիններից է սկսել կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութի մշակման աշխատանքները, դեղամիջոցի արդյունավետությունը գնահատվում է 94.5%։ Այսքան օրվա լրահոսից եթերում ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Շիրակի մարզ, որտեղ արդեն երկրորդ օրն ինչ շարունակվում են Հադրութի Խծաբերդ գյուղում գերեվարված հայ զինծառայողների հարազատների բողոքի ակցիաները։ Հիշեցնեմ, Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի տվյալներով 3 օր առաջ Հադրութի շրջանի հայկական վերահսկողության տակ գտնվող միակ հատվածում Խծաբերդ գյուղի մերձակայքում առնվազն 73 հայ զինծառայողեր գերեվարվել, նրանց մեծ մասը Շիրակի մարզի պայեստազորայիններ էին։ Հավելեմ նաև, որ մասնի վրականների այս խումբը հոկտեմբերին արդեն իսկ մասնակցել էր մարտական գործողություններին, գտնվելով պատերազմի ամենաթեժ գոտում Ջաբրայելում։ Շիրակի մարզում շարունակվող բողոքի ակցիաների մասին պատմում է Սաթենիկ Կազվանցյանը։
Հադրութի շրջանի Խծաբերդի մարտական դիրքերում գերեվարված շիրակցի զինվորականների ծնողներն ու հարազատները արդեն երրորդ օրն է ոչ մի հստակ պատասխան չեն ստանում, թե երբ կվերադարձվեն իրենց որդիները կամ ինչ վիճակում են նրանք հիմա։ Այսօր կրկին այլ ելք չտեսնելով իրենց բողոքը տեղ հասցնելու համար տարբեր հատվածներում փակել էին Գյումրի, Երևան, Գյումրի, Բավրամայրուղիները։ Հարազատներն ասում էին, որ իրենք որևէ քաղաքական պահանջ չունեն, միայն պահանջում են իրենց գերեվարված երեխաների արագ վերադարձը։
Մեր ախպերները գնացին Հավայի, ընկանք Երի ժողովուրդ։
Ես մեր Հավայ։
Երեխեք եք ուզում։
Ո՞ւմ համար։
Դուք որ համայնքից եք։
Ազատան համայնքից։
Որևէ
նոր ինֆորմացիա չկա։ Սաղ տները նստած են տակ, ուրիշ
իմանա։ Թողնիկ ծենդը։
Կապ չունի,
երտվել եմ։
Ձեզ մեզ որ արդեն իրեք։
Երեք երեք։ Դեժի պետք է մեր երեխեքը։ Ուիշ բան պետք չէ, երեխեք են, չի են գա, իրան ծանգությամբ գնացի, ուրդեղ են երեխեքը։
Եսի սարկածեր, սարկածեր ու տարան։
Իչ, կերի տարան, կերտին որ ընտեղ։
Իչ, որ տարը հասնել են, կերի
իմ ես
մենք կա Հապուկ պաս կրա, ժողովրդի գրխի տարը։
Թո կանս ենտը, գիտես կութորը դը տեղ է, վետան չիտ պարնը։ Ես չեք եմ կենգացում հացի
ինչ է
հանգստացել թողանցեն
երեխեքի հիշադակը Երևան քաղաքում ցույցեր կազմակերպենք մուզիկայով երթեր կենեն դու գտնես քարգեք մեջտեղի հիշադակը մեջ չեն հարգե մեջտեղի
հիշադակը
ամեն մարդ իր աթորի կարիվը կենե ժողովուրդ մենք եկել ենք մեր ախպերերի կարիվը կենենք իրանք այնտեղ իրանք աթորի կարիվը կենեն
ինչի դիմանա
վեցի ճիշտ չէ վեց հարցին դուր չի
վերաբերին մանգուկա իրանք աթոր մանգուկան
ոստիկանության ներկայացուցիչը հավաքվածներին հորդորում էր ճանապարհը բացել ու գնալ մարզպետարան ներկայացնելու գերեվարվածների մասին անձնական տվյալներն ու սպասել մարդու իրավունքների պաշտպանի հետ հանդիպմանը Հարազատներն էլ պահանջում են, որ իրավասու որևէ մեկը գա ու ասի, թե ինչու հրադադարի մասին Եռակոմ հայտարարության ստորագրումից մեկ ամիս անց իրենց երեխաները գերեվարվեցին։
Պետության ոչ մեկի վեճը չի այս հարցով զբաղվի ախպերս։
Ես
ճամփա փակելը արդյունք տեսել ենք ախպերս։ Մենք արդյունք տեսել ենք այս ճամփա փակելով ու պետք է փակենք ախպերս։
Եղբայրս, ես ասում եմ։ Ցնողներին ասվել է, չէ՞ մարզպետարան միջից
ճամփաները միջածակ կորատեց հետաքրքիր չէ, ճամփի չի բաս։
Մարդ կա որ գաստեղ կայնի, կրասե 2 օր հետո, 3 օր հետո։ Ձեր գերիները գուկան, հարց չկա ճամպեն կբասվի, միջև տվյալ մարդը պես չգա, ճամպեն չի բասվի, ախպերս։ Էսի 7 օր է, ապ դուք ի՞նչ մեկը չիդեք ծնողները ինչ ապրումներ կտանին, ապ ի՞նչ մեկը։
Պատկան մարմինները դեռ սակավախոս են երեք կառավարության նիստում փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը հայտնել էր, թե գերեվարվածների տվյալները դեռ ճշտվում են, ու այդ նպատակով Արցախ է մեկնել Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը։ Դրանից մեկ օր առաջ Արցախի պաշտպանության բանակը հայտարարել էր, որ Խծաբերդին թաղեր հատվածում անհայտ է մնում 73 մարդու ճակատագիր, 3 ուշ երեկոյան են տեղեկացրին, որ պաշտպանության բանակին է փոխանցվել նույն հատվածի դիրքերի տարածքում հայտնաբերված 9 հայ զինծառայողի մարմին։ Զոհվածների անունները մինչ այս պահը չեն հայտարարել։ Պաշտոնյաներից պատասխան պահանջող շիրակցիները այսօր մի քանի ժամ փակ պահեցին ճանապարհները։ Ժամը 16-ին հավաքվեցին մարզպետարանում մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանի և Եվրադատարանում Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանի հետ դեռ փակ հանդիպման համար։ Մինչ ծնողների հետ հանդիպել Արման Թաթոյանը որոշ հարցերի պատասխանեց։
Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի իրավասությանը ինչ որ վերաբերում է, մենք բոլոր տվյալները ուսումնասիրում ենք, նորից կրկնում եմ, այն ինչ վերաբերում է մարդու իրավունքների պաշտպանին։ Մարդու իրավունքների պաշտպանն իրականացնում է հավաքագրում տարբեր աղբյուրներից։ Թվային տվյալների համար կա կոնկրետ պատասխանատու մարմին, ու առհասարակ այս երկրում կան պատասխանատու մարմիններ, ամեն մեկը ունի իր գործը, եւ այդ մարմինները յուրաքանչյուրը պարտավոր է իր գործը կատարել այնպես, որպեսզի նման հարցեր չառաջանան։ Հիմա չնայած դրան, մենք առավելագույն հնարավորություններով ամեն դեպքում աշխատում ենք։ Ճիշտ չէ, հարցեր կան, որ հրապարակել ճիշտ չէ մեր կողմից։ Դրա համար ամեն դեպքում մենք մեր քաղաքացիների հետ կաշխատենք եւ այդպես, որպեսզի նաեւ գործընթացը
առաջնահերթ անենք։
Խցաբերդից գերեվարվածներից 5-ի գործն արդեն ուղարկվել է Եվրադատարան։ Այսօր Մարզպետարանում ամբողջացվել է ողջ փաթեթը, որ կրկին ուղարկվելու է Ստրասբուրգյան դատարան, նշեց Շիրակի Մարզպետ Տիգրան Պետրոսյանը։
Մենք հավաքագրել ենք տեղեկատվությունը եւ ստացան բոլորի մասով այդ փաթեթները ներկայացման բոլորի մասով ներկայացման այս բանը տեխնիկապես 1 թե 2 է պակասում, բայց ինչեւ Երևան հաստան մենք
ենք ներկայացել, այնպես որ բացականի։
Ուրեմն բացակա չունենք։
Մարզպետը տեղեկացրեց, որ առաջիկա օրերին կկազմակերպվի նաև գերեվարվածների հարազատների հանդիպումը պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչների հետ։ Սաթենիկ Ազլանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Գերեվարված հայ-զինվորականների եւ քաղաքացիական անձանց թեմային դեռ կվերադառնանք, այժմ սակայն Հայաստանի հյուսիսից տեղափոխվենք ծայր հարավ, Սյունիք, այստեղ արդեն մի քանի օր է ինչ քննարկումների հիմնական թեման Ադրբեջանի հետ սահմանի ճշգրտումն է, Զանգելանի եւ Ղուբաթլուի շրջաններում գտնվող հայկական մարտական դիրքերի դուրսբերումից եւ խորհրդային ժամանակաշրջանի սահմանների փաստացի վերականգնումից հետո Սյունիքի մոտ 2 տասնյակ բնակավայրերն, այդ թվում մարզկենտրոն Կապանը, հայտնվում են ադրբեջանական տարածքյան միջական հարևանությամբ։ Մի քանի ժամ առաջ էլ այս բոլոր քննարկումների ֆոնին վարչապետ Փաշինյանը հայտարարեց, թե 2-7 օր այցելելու է Սյունիքի բոլոր խոշոր բնակավայրեր, իսկ այսօր ողջ օրվա ընթացքում Սյունիքում էր աշխատում մեր թղթակից Ռոբերտ Զարգարյանը։
Սյունիքի մարզի տեղական ինքնակառավարման մարմնի ներկայացուցիչների կողմից հայտարարվել էր, որ այսօր ժամը 17-ից այն տարածքները, որոնք խորհրդային միության քարտեզներով պատկանել են Ադրբեջանին եւ Ադրբեջանի մաս են կազմել, պետք է փոխանցվեն այդ երկրին։ Դա վերաբերում է մարտական դիրքերին, որոշ ճանապարհներին, ինչպես նաեւ բնակելի վայրերին։ Վարչապետ Փաշինյանն օրերս հայտարարել էր, որ Գորիս Կապան Մայրուղու որոշատվածները նույն սկզբունքով Հայաստանի տարածքից դուրս են գտնվում։ Խոսքը Կապանի շրջանի մի քանի Սյունիք գյուղերի մասին է։ Սյունիք գյուղ Ադրբեջանի սահմանին մոտ գտնվող Ագարակ եւ Եղվերդ գյուղերի շրջակայք, ինչպես նաեւ մի քանի տասնյակ կիլոմետրեր հեռու գտնվող Շուրտնուխ գյուղի շրջակայք։ Այսօր Կապանի շրջակայքում կարելի էր արդեն տեսնել ռուս սահմանապահների, ովքեր հսկում են Կապանից դեպի Ադրբեջանի սահման տանող հատվածում գտնվող գյուղերի ճանապարհը։ Այդ գյուղերի բնակիչները հայտնեցին, որ բացի մարտական դիրքերը զիջելուց, իրենց ճանապարհը Կապանի հետ կապող նույնպես փոխանցվելու է Ադրբեջանին, և իրենք ստիպված են լինելու քաղաքի հետ կապը պահել շատ ավելի վատ որակով ճանապարհով։ Ձեզ որպես բնակիչ ինչ են հայտնել համանքը։
Հայտնել են, որ Սեկտար գյուղը պետք է տան թուրքերին, իսկ մեր հիմնական ճանապարհը տեղով է։ Այս կողմի ճանապարհը լրիվ անբարեման լավ վիճակում չէ։ Չեն կարող ընդեղ
զմեր։ Սեկտար ճանապարհը ուր է տանում, հա, ասենց։
Կապան է տանում։ Դեպի Կապան է տանում։ Մեր հիմնական ճանապարհը
Նույն
ճանապարհն է, որով եկել։ Հա, այդ նույն ճանապարհն է, որով դուք եկել եք։ Մինչև ժամը 5-ը, 5-ից հետո տեղով էլ ոչ մի մեքենա չի կարող գնա, իրենց ասելով, պետք է գնանք մեր այս գյուղից այն կողմ, Խդրանց գյուղով, այդ ճանապարհով, երևի էս ինչքան ճանապարհ, գիշերվա ժամ 11-ին սմենից մարդիկ գալիս են, պետք է գնան նորից սմենի։ Չեն կարա գնան, մեկը ին տղեն։ Ոնց կարա գնա։ Այ ին տղան, այ պոստայինա։ Այ մե։ Դերից ընդ են կանաչ Երևանը, տես Թուրքի գյուղնա։ Ընդամենը մի քանի մետր է։ Ընդամենը մի քանի մետր է։
Եթե մենակ իրանց տարածքների համար լինի, այդքան մտավախություն չունենք, բայց հիմա լուրեր են պատտվում, որ ասենք թե մեր գյուղերն են վտանգի տակ, որ ասենք պետքա ասեն ադրբեջանական կազմի տակ, այդ վտա մենակ էտ անորոշությունից ենք մտահոգված։
Կապրենք, կտեսնենք, ուրիշ ոչ մի բան։ Տերևա։
Իսկ դուք անհանգստություն ունեք, թե կուս ամենապարզ անվտանգության հարցի հետ կապված սարիր, բարձր դիրք ու այստեղ գյում։
Միշտ էլ բարձր դիրք եղել է, միշտ էլ եղել են։ Ես ինչ իմանամ, կապրենք, կտեսնենք։
Ավելի ուշ էր ռուս սահմանապահները հայտնեցին, որ վաղվանից այդ ճանապարհը փակ է լինելու հայ զինվորականների համար, սակայն քաղաքացիական անձինք կարողանան շարունակել երթևեկել այդ ճանապարհով։ Ագարակ գյուղի բնակիչը հարցին, թե իրեն ինչ են հայտնել, ճասաց.
Մենք ուրախ չենք, որ այսպիսի բաներ կատարվում են, որ մեր հողերը, մեր այս ճանապարհները առավել եւս որ տալիս են իրենց, դառնում են շրջափակման մեջ, էլի։ չգիտենք ոնց կլինի, ինչ կլինի, էլի կերևարվեն շատ մարդիկ այդ ճանապարհներում, թե ինչ կլինի, այդ մեզի համ անհայտ է, համ էլ մեզ համար շատ մտահոգիչ է։
Կապանի շրջակայքում կարելի էր տեսնել դեպի քաղաք վերադարձող զորքեր, մարտական դիրքերից քաղաք շարժվող ռազմական բեռնատարներ։ Այդուհանդերձ Ադրբեջանի հետ սահմանի մերձակայքում հայ զինվորականների դեռևս կարելի է հանդիպել։
Սյունիքից հնչող այս մտավախությունների ֆոնին, սակայն պաշտոնական Երևանը շարունակում է պնդել, որ Ադրբեջանի հետ պետական սահմանի հստակեցումը չի արվում, ի հարշիվ Հայաստանի Հանրապետության միջազգայնորեն ճանաչված տարածքի այս մասին այսօր Երևանում լրագրողների հետ զրույցում նշել է անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։
Պաշտպանության նախարարությունը երեկ հայտարարել է, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքից որևէ զիջում չի լինելու և բանակցությունները ընդհանում, որպես այդ դեմարկացիան լինի։ Բնականաբար այս նոր միջավայրը մեզ համար նաև ահագին խնդիրներ են ստեղծել, բայց մենք պետք է հասկանանք, որ սահմանազատում է կատարվում և այդ սահմանազատումը կատարվում է որոշակի, այսպես ասած, փաստաթղթային հիմքերի վրա, և այդ փաստաթղթային հիմքերի վրա էլ կատարվում է դեմարկացիա։ Այսինքն այստեղ զուտ դեմարկացիան ունի փաստաթղթային հիմք, և ըստ փաստաթղթի էլ մենք առաջ ենք շարժվում։
Նշեմ ի դեպ, որ Երևանյան որոշ շրջանակներում գնալով ամրապնդվում է այն տեսակետը, թե Ադրբեջանի հետ տարածքային այս վեճերն այսօրին ի վերջո հանգուցալուծվում են բացառապես հոգուտ Բաքվի քաղաքագետներից ոմանց կարծիքով, դրա մեղավորները ոչ միայն ագրեսիվ պահված ցուցաբերող Ադրբեջանի իշխանություններն են, այլև այդ ամենը հանդուրժող ռուս խաղապահները։ Վերջին օրերին նկատվող այս միտման շուրջ Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանի հետ։
Ես ինչքան տեսնում եմ, բոլոր առանց բացառության վիճելի հարցերը լուծվում են ի օգուտ Ադրբեջանի։ Օրինակ, հիշեցրեց երեկ Վլադիմիր Պուտինը իր հարցազրույցում։ Ինքը ասում է, մենք պայմանավորվեցինք, որ զորքերը կմնան այն տեղերում, որտեղ որ կային զինադադարի պային, բայց ես տեսնում եմ, խախտվում է Շուշիի տակ գտնվում են մեր կամավորները։ Ու այդ հայտնի բան է։ Ոչ թե դուրս Շուշիից, հենց Շուշիի տակ։ Ուրեմն Շուշիի շրջաններից մեկում ես հարց եմ տալիս, ինչի են դրեց հանեցիք, ինչի հարց դրեցիք հանել։ Նաև հայտնում Պուտինը մի քանի անգամ ասեց, դե մենք ուզում ենք, որ խաղաղ բնակչությունը ադրբեջանական և հայկական իրար հետ համագործակցեն։ Այդ դեպքում ինչի չեք տալիս Հադրութի շրջան, որ հայերը վերադառնան իրանց գյուղերը ու հայերը պատրաստեն, թող լինի Ադրբեջանի ադմինիստրատիվ տիրապետության տակ։ Բայց ինչու թույլ չեք տալիս։ Ուրեմն ես ցավով պետք է նշեմ, որ չգիտեմ որտեղից ա դա գալիս, ինչի Ռուսաստանը դա անում է, ինչ շահ ունեն, չեմ հասկանում։ Ցանկացած վիճելի խնդիր լուծում է ի օգուտ Ադրբեջանի, քանի որ Ռուսաստանի ձեռքերում է այդ հարցը, չէ՞, ի պաշտոն է Ադրբեջանը համաձայնեց այդ Հայաստանը։
Ու դուք կատարեք խաղապահ մանդատը։
Այո, մենք տվեցինք այդ մանդատը, Ադրբեջանն էլ համաձայնվեց։ Հիմա ցանկացած վեճ լուծում է այնտեղ, որտեղ պետք է ադրբեջանցիների համար ռուսը ասում է, գիտեք ինչա հայեր, բայց իրանք զորքը հասան այդ կետը, բայց որտեղ մեր զորքը կանգնած է, իրանք ասում են, գիտեք ինչա, նախկինում այստեղ ադրբեջանցիք ապրում են, դուք պետք է դուրս գաք։
Կամ քանի խաղապահները չեն եկել առաջին շարժվում,
կամ ադրբեջանն էլ իր կողմից բավական ագրեսիվ է իրան պահում, բայց մեղավորը գլխավոր հիմա ռուս խաղապահներն են, Ռուսաստանի կողմը, հասկանում եք, իրանք ստանձնեցին այդ պարտավորությունը ու կիսակատարումը կամ չի կատարում, այդ զարմացնում է։
Պան Գրիգորյան, քանի որ դուք 18 թվականի սահմանազատումը հիշեցիք, ընդհանրապես օրինակ խորհրդային միության ավելի քան 30 տարվա վաղեմության քարտեզներից օգտվելը որքանով է ողջամիտ, արդար, մի բան, որ օրինակ այսօր Սյունիքում է տեղի ունենում։
Հիմա մենք մոռանում ենք շատ կարևոր բաներ ու ցավում են, որ իշխանության ներսում չկան մարդիկ, որ այդ փաստերը գիտեն, չգիտեմ դա ինչի հետ է կապված, այդ ինչ թիմ հավաքեց Նիկոլ Պաշինյանը, որ գիտելիքներ չունեն, երբ որ Սովետական Միությունը փլուզվեց, Հայաստանի տարածքը 29,800 քառակուսի կիլոմետր էր, բայց երբ որ ստեղծվեց Սովետական Միությունը, ստեղծվեց Հայաստանի Սոցիալիստական Հանրապետության Միություն, գիտեք ինչ տարածք էր, 31,000 քառակուսի կիլոմետր, մոտավորապես 1,200 քառակուսի կիլոմետր ավել են։ Ես էլ ասում եմ, վերցրեք Ռուսաստան այդ քարտեզները, երբ որ այդ էր մեր տարածքը ու այդպես գծեք։ Դուք մենք տեսնում ենք, որ վերցնում են այն քարտեզները ավելի ուշ, երբ որ ինչ որ տարածքներ դե այն ժամանակ ադմինիստրատիվ սահմաններ Ադրբեջանի ու Հայաստանի միջև ինչ որ բաներ իրանց տվեցին այն ժամանակ։ Ու ես այդտեղ պետք է ասեմ մերոնց, որ դա գիտություն է նաև, ասենք դա դելիմիտացիա, դեմարկացիան, դա լուրջ գիտություն է, դու GPS-ով չես կարող դա անել, նույնիսկ Ռուսաստանը եթե քարտեզները բերում է, դու պետք է դիմես միջազգային հանրության, ասես, այս բաժանումները մենք համաձայն ենք անել, մենք չպետք է ասենք, չէ, Ադրբեջան, գիտես ինչա, մենք մի քիչ առաջ եկանք, այն ժամանակ չենք տալիս, չէ, մենք դա չպետք է ասենք, բայց դա գիտությունն է լուրջ, ուրեմն պետք է հանձնաժողովներ ստեղծվեն, նաև միջազգային միջնորդներ պետք է ներգրավեն ոչ միայն Ռուսաստանը, հիմա դա Ռուսաստանի ձեռքերում է, ինչ որ քարտեզ բերում են, այդ ով է, որտեղից բերեցիք այդ քարտեզը։
Եվ ինչ Լեռնային Ղարաբաղում փորձում են հասկանալ, թե որտեղով է անցնում նոր շփման գիծը, Հայաստանն ու Ադրբեջանն էլ փորձում են պետական սահման գծել 44-օրյա պատերազմի ամենաթեժ թատերաբեմներից մեկում, Արաքսկետի հովտին հարող շրջաններում և Հադրութում շարունակվում են մարտական գործողությունների ընթացքում զոհված հայ զինծառայողների և տեղի հայ ազգի բնակիչների մարմինների որոնողական աշխատանքները։ Միայն վերջին 24 ժամերին այս շրջանում աշխատող որոնողական խմբերն ավելի քան 3 տասնյակ մարմիններ են հայտնաբերել, ինչը թերևս եւս մեկ անգամ վկայում է, թե հատկապես այս հատվածում ինչ թեժ մարտեր են ընթացել եւ որքան մեծ են եղել կորուստները։ Մարինե Խաչատրյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Որոնողական աշխատանքների ընթացքում Ֆիզուլիի, Ջաբրայելի եւ Հադրութի հատվածներում հայտնաբերվել է եւս 35 հայ զինծառայողի եւ 1 քաղաքացիական անձի տարեց կնոջ աճյուն։ Կնոջ ինքնությունը դեռ պարզ չէ, նրա դին հայտնաբերվել է Հադրութի շրջանի Վարդաշատ գյուղում։ Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ Հունան Թադևոսյանի փոխանցմամբ նոյեմբերի 13-ից մինչ այսօր ընդհանուր առմամբ հայտնաբերվել է 969 անհետ կորացի մարմին եւ ընդամենը 2 ողջ մարդ, մեկը հայ, մյուսը ադրբեջանցի։
Այսօր էլ ջոկատները շարունակել են աշխատանքները հարավային ուղությամբ, ավելացել են ներքին ճարտար բնակավայրը եւ շարունակում է ուրեմն Ֆիզուլու, Ջաբրայելի, Հադրութի եւ Իշխանաձորի հատվածներում։
Առողջապահության նախարարությունից ստացված վերջին տվյալներով նույնականացվել է ավելի քան 300 մարմին։ Նույնականացման գործընթացը դանդաղում է, քանի որ մինչ այս պահը աշխատում է ընդամենը 1 սարք։ ԴՆԹ հետազոտություններն արագացնելու համար նախարարությունը ձեռք է բերում 2-րդ սարքավորումը։ Մինչ այդ սպասման մեջ գտնվող հարյուրավոր մարդկանց տարապանքն ավելի է երկարում։
Դա ժամանակին պիտի արվի։
Կառավարության թերացումն է երկրորդ սարքավորումը պետք է ավելի վաղ գնեին, ասում է Սամվել Բաղինյանը, ով ավելի քան 2 ամիս է իր 27-ամյա որդուց ոչ մի լուր չունի։ 45 օր առաջ ԴՆԹ նմուշ է հանձնել, դեռ նորության է սպասում։
Այսօր ես ինչքան սպասեմ, իմ նման լիքը ծնողն է, ինչքան սպասեն, որ իմանանք մեր երեխեքը ողջ են, թե իրոք դիակ են, բայց բերեք մասնակը հանձնենք մայրողին, որ վաղը չասեն, անհայտ կորած։ Մեկն էլ ինձ է, որ ասում են իմ հարազատները, իմ ընկերները, իմ տղի ընկերները, ես չգիտեմ ինչ պատասխան տամ, ասում եմ ես չգիտեմ ինքը ուրա, եթե զոհված է դիակը ուրա, եթե գերիա անունը չկա։
Ասում է բազմաթիվ անհետ կորած զինծառայողների ծնողների հետ միասին կառավարությունում մի քանի անգամ բարձրաձայնել են խնդրի մասին, ասել սարքի ձեռքբերումը անհապաղ անհրաժեշտություն է, դեռ որքան կարող են անորոշ սպասումներով ապրել։
Մենք այն անգամ էլ պահանջեցինք, որ այդ անալիզի կենտրոնը միտեղ պետք է չլինի, պետք է լինի մի քանի հատ։ Ասում են գումարը մեծ է, $100,000, թե $1,000,000 պետությունն ունի այդ ռեսուրսը, կարա 2 հատ կամ 3 հատ բերի։ Այդ գումարն էլ բարկացու, սպիրկա հայերը, սա խաշարի հայերը հավաքին $200,000,000 իրանց փող են տվել։
Առողջապահության նախարարությունից հայտնում են, որ երկրորդ սարքը Հայաստան կհասնի առաջիկայում, հստակ ժամկետ չի նշվում։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Երևան։
Եվ կրկին գերիների խնդրի մասին Հայաստանի իշխանությունների հրապարակած պաշտոնական տվյալների համաձայն այս պահին ադրբեջանական գերության մեջ է գտնվում 150 մարդ, դրան էլ գումարած եւս 7 տասնյակ հայ զինվորականներ ադրբեջանական գերության մեջ են հայտնվել հրադադարի ռեժիմի հաստատումից մեկ ամիս անց խծաբերդի դեպքերի ժամանակ։ Հայ գերիների խնդիրներով զբաղվող փաստաբանները նշում են, որ պաշտոնական Բաքուն արհեստականորեն ձգձգում է գերիների նույնականացման կարմիր խաչի շրջանակներում նրանց իրավունքների ապահովման, որպես հետևանք նաև նրանց վերադարձի պրոցեսը։ Լսենք Սուսան Բադարյանին։
Հայաստանն այս պահին շուրջ 150 գերեվարված անձանց վերաբերյալ տեղեկություններ ունի, բայց Ադրբեջանը միայն 10-ի մասին է հաստատում ներկայացրել, որ այո, Ադրբեջանում են։ Փաստաբան Սիրանուշ Սահակյանը շեշտում է, Ադրբեջանը հայ գերիներին թաքցնում է, խախտելով բոլորը բոլորի դիմաց սկզբունքը։
Բոլորը բոլորի սկզբունքը իրացված չի, որտեղ բոլորի թվականակը, որի ամբողջական ինֆորմացիայի կրողը Ադրբեջանը, ուղակի չի ներկայացնում բարեխղճորեն թե բանակցային կողմերի և թե միջազգային հանրությանը։
Սպասվում է, որ մինչև տարեվերջ Ադրբեջանն իր հաստատած այս 10 հայ գերիներին կվերադարձնի։ Փաստաբան Սահակյանը շեշտում է, 50 գերիների մասով իրենք և կառավարությունը անհերքելի ապացույցներ են ներկայացրել եվրոպական դատարանին, տեսանյութեր, որտեղ շատ պարզ է երևում, թե ով է և հատկապես թե որտեղ են այդ հայ մարդիկ։ Ադրբեջանն այս դեպքում էլ հնարավորինս ձգձգում է գործընթացը։ Ստրասբուրգի դատարանին ակնհայտ արհամարանք ցույց տալ չեն կարող, բայց բովանդակային տեղեկություն չեն էլ տալիս։
Ցույց են տալիս համագործակցություն, բայց աշխատում են շատ ինֆորմացիա չտալ, բայց նախնական որոշակի տարեր համագործակցության ցուցադրում են, որպեսզի բացառեն Եվրոպայի խորհրդի շրջանակներում Ադրբեջանի նկատմամբ գործընթացները։
Ասմանուտ, ինչու ասմարեիք։
Ոչ թե մեկ, այլ մի քանի ադրբեջանական տեսանյութերում է Անիչկա Միկոյանը ճանաչել իր ժամկետային զինծառայող որդուն։ 18-ամյա Արայիկ Գալստյանը հոկտեմբերի 8-ից ծառայակիցների խմբով անհետացել էր, հետո արդեն նա գերիների ցուցակում էր, որ Հայաստանն է ներկայացնում, իսկ ադրբեջանական կողմը դեռ չի ընդունում, որ տղան իրենց մոտ է։
Սպասում ենք, Աստված ջան, ես չգիտեմ, սպասում ենք։
Սիրանուշ Սահակյանը կարծում է, ի վերջո անհերքելի ապացույց տեսանյութերի ճնշման տակ Ադրբեջանը կընդունի տասնյակ մարդկանց գերեվարության փաստը, այժմ պարզապես իրենց դերն են ընդգծում, որպեսզի հետո էլ գթասրտություն խաղան։ Պատերազմի ավարտից հետո նույն մեքենայով Արցախ մեկնող Դավիթ Իսահակյանն ու Գիշիգյուղից տարեց ամուսիններ Էլզա Սարգսյանն ու Բենիկ Ավթանդիլյանը երեքով գերեվարվել էին։ Ադրբեջանը հաստատեց Դավիթ Իսահակյանի գերեվարման փաստն ու օրեր առաջ վերադարձրեց նրան 40-ից ավելի մյուս գերիների հետ, իսկ տարեց ամուսինների ճակատագիրը դեռ անորոշ է, ընտանիքն այլ ճանապարներով է ճշտել, Ադրբեջանում են, ողջ են։
Ուղու ունենք, որ պապիկ տատիկին ճարել են, հիմա Ադրբեջան են, խաղապահ զորքի միջոցով։
Դարձյալ պատերազմից հետո գերեվարված երկու լիբանանահայերից Վիգեն Էուլջեքյանին Ադրբեջանի ազգային անվտանգության ծառայությունները ցուցադրեցին ու ներկայացրին որպես վարձկան ահաբեկիչ։ Նրա հետ նույն Բերձորի ճանապարհից անհետացած Մարալ Նաջարյանի մասին առայժմ ոչ մի տեղեկություն չեն տալիս։ Մարալի հեռախոսից ընտանիքը հաղորդագրություններ էր ստացել ադրբեջաներենով։ Քույրը Անի Նաջարյանն ասում է, հեռախոսը հիմա էլ երբեմն միանում է սոցցանցն ակտիվանում։
Գտերեմ, որ իրեն օնլայն տեսնեմ, բայց իրենք չեն նայում, չեն պատասխանում։
Վերջին օրերին խծաբերդի ու հին թաղերի հատվածում գերեվարված տասնյակ անձանց վերաբերյալ եվրոպական դատարան դիմումներ է պատրաստում Միեդում կառավարության ներկայացուցիչը։ Եղիշե Կիրակոսյանն ասաց, Շիրակի տղաների վերաբերյալ դիմումները մինչև վաղը կուղարկեն։ Էջմիածնի պահեստազորայինների գործով Արտակ Զեյնալյանն ու Սիրանուշ Սահակյանն են զբաղվում։
Մոբի ծառայողները, որոնք պետք է դիրքային ծառայությունից իջնեին, 11 հոգի, մնացել են եւս տեղանքում, 9 հոգի զոհվել է, 2 անձ ողջ է մնացել, 2-ը գերեվարված են, այդ 2-ի շահերը մենք ենք ներկայացնում։
Ադրբեջանը պատերազմի առաջին օրերից մինչև այժմ վերադարձրել է 50 հայ գերիների, իսկ Հայաստանում կան տվյալներ, որ գերեվարվածների թիվը ամենաքիչը 4 անգամ ավելի է։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոտ երկու շաբաթ առաջ նախագահ Արմեն Սարգսյանը, որ նաև Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի ղեկավարն է, հանդես եկավ հայտարարությամբ, պահանջելով հստակ հաշվետվություն ներկայացնել այս կառույցի կողմից պատերազմի օրին հավաքագրված միջոցների ծախսման վերաբերյալ։ Հիշեցնեմ, հավաքագրված միջոցների զգալի մասը, ավելի քան 52 միլիարդ դրամը, կառավարության խնդրանքով նվիրաբերության կարգով փոխանցվել էր գործադիր իշխանությանը։ Նախագահ Սարգսյանն այս որոշմանը պարզվում է դեմ էր պնդել, թե այդ փոխանցումը ձևակերպ է, հարկավոր է ձևակերպել ոչ թե որպես նվիրաբերություն, այլ փոխառություն։ Ինչ նոր զարգացումներ կան Հայաստան հիմնադրամի շուրջ, փորձել է պարզել Նարին Աղալեչյանը։
Հանրապետության նախագահի գրասենյակը կառավարությունից դեռ չի ստացել Հայաստան համահայկական հիմնադրամի միջոցներով կատարված ծախսերի վերաբերյալ մանրամասն հաշվետվությունը։ Արմեն Սարգսյանը, որը նաև հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահն է, դեռ այս ամսվա սկզբին էր պահանջել հաշվետվությունը։ Դրանից 12 օր է անցել։ Կառավարությունը հաշվետվությունը պետք է ներկայացնի հիմնադրամին, հիմնադրամն էլ նախագահին։ Հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Հայկակ Արշամյանն ազատությանն ասաց, որ մինչև նախագահի հայտարարությունը իրենք նույնպես մի քանի նամակ են ուղղել ֆինանսների նախարարություն կրկին հաշվետվություն ստանալու համար։ Դեռ մեկ հակիրճ պատասխան են ստացել, սպասում են ավելի բովանդակայինի։
Եվ հաջորդ նամակով խնդրել ենք ֆինանսների նախարարությունից, որպեսզի արդեն բովանդակային հաշվետվություն ներկայացնեն, թե այդ գումարները ինչպես են ծախսվել եւ ծախսվելու ընթացքում։
Ֆինանսների նախարարությունից այսօր ազատությանը փոխանցեցին, որ նախարարը թեմային անդրադարձել է ազգային ժողովում բյուջեի նախագծի քննարկման ժամանակ եւ որ այս պահին ավելացնելու ոչինչ չունեն։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամին կատարված հանգանակություններն ըստ ֆինանսների նախարարի ծառայել են իրենց նպատակին։ Ջանջուղազյանը խորհրդարանում նշել էր, նվիրաբերության գումարը կառավարությունը հնարավորություն է ընձեռել 2020 թվականի պետբյուջեով նախատեսված միջոցներ նորենստրության սահմանված կարգով ուղղել ռազմական դրությամբ պայմանավորված իհայտ եկած նոր ծախսերի ֆինանսավորմանը։ Նախարարը նաև ընդգծել էր այդ ծախսերի եւ պետական բյուջեի այլ միջոցների օգտագործման վերաբերյալ հաշվետվություններ նորենստրությամբ սահմանված կարգով կհրապարակվեն բյուջեի կատարման հաշվետվությունների շրջանակում։
Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց ի պաշտոնե ներգրավվածությունը ինքնանպատակ չի եղել։ Առաջին դեմքի կողմից հոգաբարձուների խորհրդի ղեկավարումը նպատակ է ունեցել պետության առջև ծառացած խնդիրների լուծման համար ոչ թե զուգահեռ իրականություն ձևավորել, այլ փոխլրացնող եւ այս օրերին հաշվի առնելով ցնցման խորությունը ակնհայտ է, որ ավելի լավ ճանապարհ Հայաստանին աջակցելու, քան կայացած ինստիտուտների միջոցով միջոցառումները ֆինանսավորելն է, դժվար է պատկերացնել։
Բայց համահայկական հիմնադրամը դեռ սպասում է պատասխանի, թե օրինակ որքան գումար ինչ ծրագրի վրա է ծախսվել, որ հետո դա նախագահին ներկայացնի։ Հիմնադրամի գործադիր տնօրենն ասաց, որ նաև այդ խնդիրները պարզելու համար միջազգային աուդիտորական ընկերություններից մեկը հիմնադրամում աուդիտ է սկսել դեռ նախորդ ամսվանից։ Նախագահի հայտարարությունում նաև ասված էր, միջազգային աուդիտի բացահասական եզրակացության դեպքում կամ եթե աուդիտի արդյունքները չբավարարեն հոգաբարձուներին կամ նվիրատուներին, կառավարությունը նվիրատության ձևով փոխանցի ավելի քան 52 միլիարդ դրամ գումարը պետք է վերաձևակերպվի որպես պարտք փոխառության ձևով հետագայում Հայաստան համահայկական հիմնադրամին ամբողջովին վերադարձնելու պայմանով։ Այսպես ըստ նախագահի, կառավարությունը կարող է հիմնադրամի հանդեպ վստահության վերականգնման երաշխիք դառնալ։ Մամուլնի դեպ գրել էր, որ հիմնադրամի գումարներով падգամավորներին պարգևավճարներ է տրամադրել, որ դրանք ոչ նպատակային են ծախսվել եւ որ սփյուռքահայերից շատերն իրենց գումարները հետ են պահանջել։ Հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Հայկակ Արշամյանն ասաց, յուրաքանչյուր ամիս նվիրատվություն կատարող շուրջ 4000 հոգուց հրաժարվել է մոտ 7%-ը։
Նոյեմբերի 9-ից մինչև նոյեմբերի 26-ը, այսինքն երբ որ տեղ ունեցավ Միացյալ Նահանգներում հիմնադրամի տարեկան հերթական հեռուստամարաթոնը, տարեկան դրամա հավաքը, հավաքագրվեց շուրջ $23 միլիոն։ Նույն ընթացքում Ֆրանսիայի մեր գործընկերները հավաքագրեցին $3 միլիոն։
Հայտարարությունների ֆոնին։
Այո, այս ամեն ինչի ֆոնին։ Հիմա արդյոք դա խոսում է վստահության մասին, թե անվստահության մասին։ Մամուլում եւ հատկապես սոցիալական մեդիաներում հայտնված տեղեկատվությունը ավելի շատ տեղեկատվական մանիպուլյացիաների արդյունք է, ինչպես այսօր տեսնում ենք, որ ամենուրեք է դա։
Նախագահ Արմեն Սարգսյանից բացի Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդում են նաև Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, Արցախի պաշտոնաթող նախագահ Արկադի Ղուկասյանը, մի շարք այլ գործող ու նախկին պաշտոնյաներ եւ սփյուռքահայ բարերարներ։ Հիմնադրամը կառավարությունը գումար փոխանցելու վերաբերյալ խորհրդի 31 անդամներից 29-ին հեռավար հարցում է ուղարկել, այդ թվում նաև Արմեն Սարգսյանին։ Հայկակ Արշամյանն ասաց, 29 անդամից 18-ը կողմ է քվեարկել, ձեռնպահ եւ դեմ քվեարկողներ չեն եղել։ Պաշտոնաթող նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակից Երևան Today-ին փոխանցել են, որ 2 տարուց ավելի է որևէ հրավեր կամ որոշման նախագիծ Քոչարյանին հիմնադրամից չի ուղարկվել։ Հիմնադրամի փոխնախագահ Արկադի Ղուկասյանն էլ ասել է, իրեն չեն հայտնել հիմնադրամի կանոնադրական նպատակներից դուրս հատկացումների մասին։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Հայկա Կարշամյանն ազատության հետ զրույցում ասաց, Ռոբերտ Քոչարյանը դեռ 2008-ից չի արձագանքել հոգաբարձուների խորհրդի նիստերին մասնակցելու հրավերներին ու գրություններին, Արկադի Ղուկասյանն էլ 2018-ի հուլիսից է դադարել արձագանքել։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվրամիության կառույցները կարծես փորձում են դուրս գալ հայ-ադրբեջանական 44-օրյա պատերազմի և դրան վերջ տված նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրի հետևանքով ծագած շոկից։ Եվրամիության ղեկավարները սկսել են խոսել Ղարաբաղյան խաղաղ գործընթացի վերակենդանացման անհրաժեշտության մասին, անգամ փորձել են Բրյուսելում Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպում կազմակերպել, բայց հապարտյուն թեման մանրամասնում է Հեղինե Բունյանյանը։
Եվրամիությունն ակնկալում է, որ Մինսկի խումբը կշարունակի գործել և կսկսի բանակցությունները Ղարաբաղյան խնդրի տևական կարգավորումը գտնելու համար, երեք հայտարարեց Մինչյան արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով գլխավոր հանձնակատար Ջոզեփ Բորելը Հայաստանի արտգործնախարարի հետ հանդիպումից առաջ։ Արայ Այվազյանը Բրյուսել էր մեկնել մասնակցելու Եվրամիություն Հայաստան համագործակցության խորհրդի հերթական նիստին։ Հանդիպում ենք շատ բարդ կորոնավիրուսի համաճարակի և հետպատերազմյան խնդիրների փուլում, հենց սկզբում արձանագրեց Եվրամիության արտգործնախարարը, տեղեկացնելով քննարկումների օրակարգում եւս հիմնական հարցերը սրանք են լինելու։
This is why the agreement that Russia brokered last 10th of November
Ռուսաստանի առաջնորդությամբ ձեռք բերված հրադադարը անշուշտ կանխել է մարդկային կյանքերի կորուստները, սակայն անցած շաբաթ դժբախտաբար մենք երկու կողմից էլ հաղորդումներ ստացանք հրադադարի խախտման վերաբերյալ։ Զինադադարի հաստատումը մնում է շտապ հրամայական։ Եթե Եվրամիությունը կարող է հաշտեցնող, վերակառուցող և խաղաղությունն ամրապնդող դեր ստանձնել, աջակցելով Մինսկի խմբի ջանքերին, մենք պատրաստ ենք դրա։
Is ready to do.
Բորելը փաստեց, որ սրանք միայն խոսքեր չեն, Բրյուսելն անցած օրերին արդեն իսկ նմանատիպ միքայլ է ձեռնարկել, փորձելով երակողմ հանդիպում կազմակերպել Հայաստանի, Ադրբեջանի և Եվրամիության արտգործնախարարների միջև։ Պարզվեց, սակայն, դա հնարավոր չէ, երեք հայտարարեց Ջոզեփ Բորելը, չհստակեցնելով, երկու կողմերն են դեմ եղել, թե միայն մեկը և ինչ հիմնավորմամբ։ Հայաստանի արտգործնախարարը նույնպես այս մասին չխոսեց, բայց օգտագործեց առիթը Բաքվին եւս մեկ անգամ քննադատելու համար։
Azerbaijan challenged the values of
Այս պատերազմով Ադրբեջանը կոպտորեն ոտնահարեց միջազգային իրավունքի նորմերը, գործի դնելով իր ուժը Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի դեմ, միտումնավոր թիրախավորեց քաղաքացիական բնակչության ու կենսական նշանակություն ունեցող ենթակառուցվածքները։ Ադրբեջանը նաև պարբերաբար իրագործեց զազրելի պատերազմական հանցագործություններ և տեղահանելով ոչ միայն Արցախի բնիկ ժողովրդին, այլև մեր հարուստ կրոնական ու մշակութային ժառանգությունը, ակնհայտորեն ցույց տվեց տարածաշրջանից այդի հազարամյա ներկայությունը ջնջելու իր ցեղասպանական
նկատումները։
Ելույթնանալով Եվրահանձնաժողովի կենտրոնակայանում Այվազյանը նաև քննադատեց Անկարային, որի նկատմամբ Եվրամիությունում առանց այդ էլ պատժամիջոցներ են քննարկում Կիպրոսի և Հունաստանի հետ տարաձայնությունների պատճառով։ Թուրքիան բացահայտ պաշտպանում էր Ադրբեջանի ագրեսիան, հայտարարեց Հայաստանի արտգործնախարարը հավելելով. Այդ քայլերով Բաքուն ու Անկարան ոչ միայն Կովկասի կայունությունն էին սասանում, այլև նախադեպ ստեղծում Եվրամիության անմիջական հարևանությամբ և ցույց տալիս, որ հակամարտությունները կարող են կարգավորվել նաև ռազմական ճանապարհով։
And Azerbaijan set a precedent.
Այս առումով մենք կուզեինք լսել Եվրամիության մեր գործընկերների կարծիքները Ադրբեջանի վերջին ագրեսիայի և տարածաշրջանային կայունության վրա դրա ազդեցության մասին։ Ադրբեջանի ցինիկ և ագրեսիվ պահվածքը անընդունելի է և պետք է դատապարտվի, քանի որ նրանք կասկածի տակ են դնում հենց արևելյան գործընկերության հիմնարար արժեքները։
Cynical and aggressive behavior of Azerbaijan are not acceptable.
Դրամփակ անցած հանդիպումից հետո արդեն Եվրամիության արտգործնախարարը հայտարարեց Բրյուսելը պատրաստ է ստանձնել իր դերը Ղարաբաղյան հակամարտության տևական կարգավորմանը աջակցելու հարցում։ «Մենք պատրաստ ենք օգտագործել հաշտեցման և վերականգնման մեր գործիքները», ընդգծել է Ջոզեփ Բորելը։ Ավելին, Հայաստանի հետ հարաբերություններին նվիրված զեկույցում Եվրահանձնաժողովը փաստել է. «Ռազմական գործողությունների դադարեցումը միայն առաջին քայլն է խնդիրը կարգավորելու ուղղությամբ»։ Եվրամիությունը կարծում է, որ ջանքերը պետք է վերականգնվեն հակամարտության բանակցված, համապարփակ և կայուն լուծումը գտնելու, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը որոշելու համար։ Զեկույցում Եվրահանձնաժողովը հորդորում է նաև երաշխավորել հնարավոր լավագույն պայմանները Ղարաբաղից և շրջակա տարածքներից տեղահանված բնակչության կայուն և արժանապատիվ վերադարձի համար, պահպանել ու վերականգնել տարածաշրջանի մշակութային ու կրոնական ժառանգությունը և հետաքննել մեղադրանքները կատարված պատերազմական հանցագործությունների վերաբերյալ։ Արձանագրելով, որ Հայաստանը գտնվում է դժվարին փուլում, Եվրոպական միությունը միաժամանակ ողջունել է այս պայմաններում բարեփոխումների օրակարգն առաջ տանելու, ժողովրդավարությունն ամրապնդելու, սահմանադրությունը բարեփոխելու և կոռուպցիա դեմ պայքարը շարունակելու Հայաստանի կառավարության հանձնառությունը։ Ի պատասխան Բրյուսելը հայտարարել է, թե պատրաստ է էլ ավելի մեծացնել ֆինանսական օգնությունը սոցիալ-տնտեսական ոլորտի վերականգնման ու ներքին բարեփոխումներին աջակցելու համար։ Հարևանության և ընդարձակման հարցերով Եվրամիության հանձնակատար Օլիվեր Վարհելը մասնավորապես հայտարարել է. Բրյուսելը պատրաստ է հավելյալ 10 միլիոն եվրոյի աջակցություն տրամադրել Հայաստանին մարդասիրական խնդիրների լուծման համար։ Իդեպ, կորոնավիրուսի համաճարակի բռնկումից հետո միայն այդ վարակի դեմ պայքարելու համար միությունը 92 միլիոն եվրո է անհատույց տրամադրել Հայաստանին, որից 35 միլիոն եվրոն ուղղակի փոխանցվել է Հայաստանի բյուջե այս տարվա նոյեմբերին։ Բարեփոխումների համար ընդհանուր հաշվով Հայաստանը անցած 6 տարում Եվրամիությունից ստացել է ավելի քան 300 միլիոն եվրո, որում տարեկան կտրվածքով ամենամեծ հատկացումն արվել է 2020-ին։ Այս տարի մասնավորապես Հայաստանը Բրյուսելից 65 միլիոն եվրոյի աջակցություն է ստացել ժողովրդավարության ամրապնդման, դատական համակարգի բարելավման և կոռուպցիայի դեմ պայքարի համար։
Այսօր կայացավ ԱՊՀ ամենամյա տարեվերջյան գագաթաժողովն, այս անգամ կորոնավիրուսի համաճարակի պատճառով այն հեռավար կարգով էր ընթանում։ Այսօրվա գագաթաժողովը ևս մեկ առանձնահատկություն ուներ, առաջին անգամ կառույցի գրեթե 30-ամյա գոյության ընթացքում դրան չէր մասնակցում հիմնադիր անդամներից մեկը՝ Հայաստանը։ Նիկոլ Փաշինյանը համաժողովի աշխատանքներին չմասնակցեց օր մահվան պատճառով, փոխարեն համաժողովին ակտիվորեն մասնակցում էր Ադրբեջանի ղեկավարը, Լսեն Ղազաբաբայանին։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ԱՊՀ հեռավար գագաթնաժողովին այսօր պաշտպանել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Ալիևը հիշեցրել է, որ Հայաստանի բանակը ստեղծել է ոչ թե Փաշինյանը, այլ Հայաստանի նախկին ղեկավարները Ռոբերտ Քոչարյանն ու Սերժ Սարգսյանը, այսինքն ակնարկել է, որ պարտվել է ոչ թե Փաշինյանի ստեղծած բանակը, այլ նախկին նախագահների բանակը։ Այն բանակը, որը ջախջախվել էր, բանակ է, որը ստեղծել էին Քոչարյանն ու Սարգսյանը։ Ալիևի խոսքով, նրանք, ովքեր փորձում են գրոհել Փաշինյանին, պետք է դա հասկանան։ Բացի այդ, Ալիևը նաև շեշտել է, որ ադրբեջանական Ֆիզուլին ու Ջեբրայելը Փաշինյանը չի ավիրել, այլ Քոչարյանն ու Սարգսյանը։ Այս հայտարարության հասցեատերերն էլ ԱՊՀ հեռավար նիստին մասնակցող նախագահներն են։ Այսօր Ալիևը փորձել է համոզել ԱՊՀ իր գործընկերներին, որ սեպտեմբերի 27-ին պատերազմը սկսել է հայկական կողմը, համոզել է, թե չէ, հայտնի չէ, ակնհայտ է, որ վերջին շաբաթներն այն մասին, որ Ադրբեջանն է սկսել այս սարսափելի պատերազմը, աշխարհում գրեթե չեն խոսում, չի խոսում նաև Հայաստանի դաշնակիցը, Ռուսաստանը։ Որպես ապացույց, որ հայկական կողմն է պատերազմը սադրել և սկսել, Ադրբեջանի նախագահը բերել է Փաշինյանի «Արցախը Հայաստանն է և վերջ» և Հայաստանի նախկին պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանի հայտնի «Նոր պատերազմ, նոր տարածքներ» հայտարարությունները։ Բացի այդ, Ադրբեջանի նախագահն այսօր հերթական անգամ ընդգծել է, որ 2019 թվականից Հայաստանը նույնիսկ փորձ չի արել ցույց տալու, որ բանակցությունները վարում։ Հիշատակել է նաև Տավուշի մարզի հուլիսյան դեպքերը, նշելով, թե այն ժամանակ ռազմական գործողությունները սկսել էր հայկական կողմ, այն դեպքում, երբ Ադրբեջանը չի ունեցել Հայաստանի տարածքում որևէ ռազմական գործողություն սկսելու ծրագիր։ Ալիևի տրամաբանությամբ սեպտեմբերի 27-ին սկսված պատերազմն էլ նույնպես Հայաստանն է սկսել։ Ուշագրավ է, որ Ռուսաստանի նախագահին Ալիևը այսօր շնորհակալություն է հայտնել Երևան նրա Լեռնային Ղարաբաղը միջազգային նորմերի համաձայն Ադրբեջանի տարածքն է արտահայտության համար, ասելով, թե սա նաև շատ կարևոր հայտարարություն է հայ ռևանշիստների համար։
Это не первое заявление такого рода. Я думаю, что это очень важное заявление.
Ղարաբաղը Ադրբեջանի մասն է Պուտինի երեկվա հայտարարությունը նախկինում էլ են նման հայտարարություններ եղել շատ կարևոր հայտարարություն է կարևոր է այն նաև հայ ռևանշիստների համար Ալևը հիշեցրել է այսօր Պուտինի մեկալ արտահայտություն որը Ռուսաստանի նախագահն արել էր նոյեմբերի 10-ի համաձայնագրից հետո
для того, чтобы создавать определенные волнения в армянском обществе.
Որոշ շրջանակներ, մասնավորապես սորոսականները փորձում են ապակայունացնել իրավիճակը Հայաստանում համաձայնագրի իրագործումը տապալելու համար եւ ինչքանով վտանգավոր է սա Հայաստանի համար, ասել է նաեւ Վլադիմիր Պուտինը, երբ նրան հարցրել են թե ինչ կլինի, եթե Հայաստան հրաժարվի համաձայնագրից, նա պատասխանել էր, որ դա կլինի ինքնասպանություն Հայաստանի համար.
Когда его спросили, что будет, если не будет Армения выполнять, он сказал, что это будет самоубийство.
Հայաստանի վարչապետն այսօր Վաննիստին չի մասնակցել հորթագմ պատճառով։ Ամենից շատ այսօր Ալիևը խոսել է Ադրբեջանին անցած օկուպացված տարածքների մասին, բազմիցս շեշտելով, որ դրանք վերածվել են փլատակների, որ այդ քաղաքներում Աղդամում, Ջեբրայելում եւ Ֆիզուլիում չկար նույնիսկ մեկ կանգուն մնացած շենք։ Ալիևի խոսքով սա Ժնևյան կոնվենցիայի համաձայն ռազմական հանցագործություն է, որի համար Ադրբեջանը մտադիր է փոխհատուցում պահանջել Հայաստանից։ Ամենայն դեպս Ալիևն այսօր ընդգծեց, որ միջազգային փորձագետների հետ այսօր ուսումնասիրում է վնասը, որ հայկական կողմը հասցրել է Ադրբեջանին։ Իդեպ Հայաստանից փոխհատուցում պահանջելու մասին Ալիևը խոսել էր համաձայնագիրը ստորագրելու հաջորդ օրը նոյեմբերի 11-ին։ Չի բացառվում, որ փոխհատուցումը Ադրբեջանը կապի Սյունիքի հետ։ Երեկ հիշեցնեմ, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը համաձայնագրի մասին խոսելիս ասել էր, թե կան որոշ տրանսպորտային եւ ենթակառուցվածքային հարցեր Նախիջևանի եւ Հայաստանի հյուսիսի հու Հայաստանի հարավի հետ կապված։ Իդեպ Թուրքիայի ազգային պաշտպանության նախարար Հուլուսի Ակարը հայտարարել է այսօր, թե Նախիջևանի միջանցքի եւ Լաչինի միջանցքի հետ կապված աշխատանքը զուգահեռ է ընթանում։ Նրա խոսքով բանակցությունները շարունակվում են։ Առաջկա օրերին այդ հարցը կգտնի իր լուծումը, ասել է Ակարին։ Հիշեցնեմ, Նախիջևանի միջանցքի մասին եռակողմ այդ համաձայնագրում խոսք չկա։ Ազավաբայան, Ազատություն ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Վերադառնանք Երևան, այստեղ քիչ առաջ մեկնարկել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով ընդդիմադիր 17 կուսակցությունների հերթական բողոքի ակցիան, այս անգամ նրանք հավաքվել էին Գարեգին Նժդեհի անվան հրապարակում ջահերով երթ կազմակերպելով դեպի Եռաբլուր ցույցի վերջին մանրամասները, պատմում է Մարինե Խաչատրյանը։
Ընդդիմության ներկայացուցիչները վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող քաղաքացիները այս պահին հուշատակի ջահերով երթ են իրականացնում դեպի Եռաբլուր Լուրջ Պանթեոն, մեկնարկտրվեց Երևանի Գարեգին Նժդեհի հրապարակի, վերջին մասնակցում են Դաշնակցության, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչները, Հայրենիքի փրկության շարժման անցումային շրջանի թեկնածու Վազգեն Մանուկյանը, Հայրենիք կուսակցության նախագահ տնախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանը։ Ես հիշեցնեմ, որ ընդդիմությունը շաբաթներ շարունակ բողոքի անհնազանդության ակցիաներ էր իրականացնում, ինչպես նաև արժանապատվության երթեր, որպեսզի Նիկոլ Փաշինյանը լքի վարչապետի պաշտոնը, որեր առաջ Դաշնակցության Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանը հայտարարեց, որ դեկտեմբերի 22-ը հայտարարում են իրենց պայքարի ամենավիճռական օրը։ Ընդդիմադիրները երեք շաբթի հայտարարել են համահայաստանյան գործադուլի ու դասադուլի օր։ Նշենք, որ Հայրենիքի փրկության շարժումն ավելի վաղ հայտարարել էր, որ այս ամենօր երթեր են իրականացնելու, այն կոչվում է արժանապատվության երթ, իսկ շաբաթավերջին, այսինքն վաղը, հանրահավաք կիրականացվի։ Հայրենիքի փրկության շարժումն անցումային շրջանի թեկնածու են ներկայացրել Վազգեն Մանուկյանին։ Այսօր նաև Հայրենիքի փրկության շարժումը հայտնել է, որ վաղը դեկտեմբերի 19-ին ժամը 15:00-ից Ազատության հրապարակում տեղի կունենա հանրահավաք, որից հետո հիշատակի երթ դեպի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցի։
Ընդդիմության այս պահին էլ շարունակվող երթի մանրամասները հեռախոսով ներկայացնում էր Մարինե Խաչատրյանը։ Սեպտեմբերի 27-ից նոյեմբերի 10-ը շարունակված պատերազմի գլխավոր առանձնահատկություններից մեկը դարձավ Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից թուրքական արտադրության անօթաչու թռչող սարքերի կիրառումը, ինչը որոշ փորձագետների համոզմամբ մի շարք առումներով որոշիչ դեր խաղաց պատերազմի արդյունքի տեսանկյունից։ Արևմտյան վերլուծաբաններից ոմանք ի դեպ համոզված են, դրոնների վերջին հաջողությունները ռազմիդաշտում կարող են գլոբալ ազդեցություն թողնել համաշխարհային քաղաքականության վրա։ Լսենք Հեղինե Բունյանին։
Աշխարհը մտել է անօթաչու թռչող սարքերի, դրոնային պատերազմի դարաշրջան, գրում է Foreign Affairs հանդեսը, փաստելով, վերջին բախումները, այդ թվում Ղարաբաղյան պատերազմը, ցույց տվեցին, թե որքան վտանգավոր են դրանք և գայթակղիչ նորանոր հակամարտություններ սկսելու համար։ Էժան խոցելության առումով առավել անվտանգ այդ սարքերը զրահատեխնիկայի և հրետանու համակցությամբ հնարավորություն են տալիս հասնել իրական ձեռքբերումների։ Ղարաբաղի, Լիբիայի, Սիրիայի և Ուկրաինայի վերջին բախումները, որոնցում դրոններ են կիրառվել, ցույց տվեցին, որ դրանց նույնիսկ պարզագույն մոդելները կարող են ռազմական հաղթանակ բերել և վերաձևել աշխարհքաղաքական իրադրությունը, գրում է ամերիկյան բարբերականը։ Այս փաստը ըստեյության շատերն են հասկացել, եթե 2015-ին իրենց զինանոցում անօթաչու թռչող սարք ուներ 8 պետություն, ապա այսօր 5 տարի անց անօթաչու ունի արդեն 2 անգամ ավելի շատ երկիր, մոտ 2 տասնյակ։ Մեծ մաս, այդ թվում Արաբական Միացյալ Էմիրությունները, Ուզբեկստանը, Ղազախստանը, Սաուդյան Արաբիան և Պակիստանը իրենց դրոնները գնել են Չինաստանի։ Ի հայտ են եկել նոր խաղացողներ, որոնք կարող են օգտագործել այս սարքերի ինձեռաց հնարավորությունները տարածքներ նվաճելու կամ նախկինում սառեցված հակամարտությունները բորբոքելու համար, զգուշացնում է Foreign Affairs-ը։ Ավելի քան 100 տարի առաջ հիմնադրված պարբերականը, որ տասնամյակներ շարունակ հետևում է միջազգային իրադարձություններին ու հակամարտություններին, վերլուծում է, որոնք են այդ նորագույն զինատեսակի հիմնական առավելությունները։ Նախ գինը, անօթաչու թռչող սարքերը շատ ավելի էժան են, քան օթանավերը կամ հարձակողական սպառազինությունը։ Ռուսաստանյան S-400 Zenit հերթերային համակարգն օրինակ արժե $300 միլիոն, Պանցիրը $14 միլիոն։ Մինչդեռ թուրքական Բայրակտարը առավելագույն դեպքում միայն 5 միլիոն, իսկ դրա հրթիռը, որը լայնորեն կիրառվում էր Ղարաբաղում, ընդամենը $100,000։ Եվ քանի որ դրոններն էժան են, հակամարտող երկրները կարող են ձեռք բերել դրանք այնքան, որքան կպահանջվի հակառակորդի պաշտպանությունը խոցելու համար։ Մեծականակ կիրառման դեպքում դրանք կարող են շարքից հանել անգամ ամենահզոր պաշտպանությունը, փաստում Foreign Affairs-ը։ Փորձագետներն այս ռազմավարության ականատեսը դարձան Ղարաբաղում, որտեղ Ադրբեջանը օգտագործեց 1940-ականներին արտադրված Ան-2 ինքնաթիռները որպես խայծ։ Դրանք ստիպեցին հայկական ռադարներին գործարկել հակաօդային պաշտպանության համակարգը և բացահայտել դրանց տեղակայման կոորդինատները։ Ունենալով այդ տվյալները, ադրբեջանական բանակը արդեն շարքից հանեց հայկական հոպը հեռվից կառավարվող իսրայելական հարոբ դրոնների օգնությամբ, փաստում է հեղինակավոր հանդես արձանագրելով։ Անշուշտ Ադրբեջանն այս գործողության ժամանակ խորհրդային տարիներին արտադրված 2 օթանավ կորցրեց, բայց փոխարենը կարողացավ ճեղքել հայկական օթային պաշտպանությունը։ Վերջին բախումները նաև ցույց տվեցին, որ դրոնները կարող են ավելի երկար կյանք ունենալ, քան փորձագետները կարծում էին նախկինում։ Ռուսական օթային պաշտպանության բարդ համակարգեր, օրինակ S-300-ն ու փոքր հեռահարության Պանցիրը, զարմանալիորեն խոցելի դուրս եկան Լիբիայում, Լեռնային Ղարաբաղում և Սիրիայում։ Բոլոր այդ հակամարտություններում անօթաչու թռչող սարքերը կարողանում էին դուրս մնալ ռադարներից, օգտվելով ավելի մեծ օթանավերի համար նախատեսված հակաօթային պաշտպանության համակարգի թերություններից։ ԱԹՍ-ները ռուսական քանի Պանցիր ոչնչացրեցին Լիբիայում և Սիրիայում, իսկ հայաստանյան հին հակաօթային պաշտպանության համակարգը ուղակի խաղուպար էր նրանց համար, գրում է Foreign Affairs-ը։ Եվ երրորդ կարևոր փաստարկը, անօթաչու թռչող սարքերը կարող են լիովին փոխել պատերազմի տրամաբանությունը։ Լիբիայում և Լեռնային Ղարաբաղում բանակը որպես կանոն ծանր հրետանի և զինտեխնիկան տեղակայում էր ամրացված դիրքերում, որպեսզի դրանք տեսանելի չլինեն դրոնների համար։ Չկարողանալով դուրս գալ այդ առավել հուսալի դիրքերից, զինտեխնիկան հաստատի չէր կարողանում մասնակցել բանակի հարցակողական գործողություններին, այդ առավելությունը տալով հակառակորդին։ Բացի այդ, հանկարծակի հայտնվող անօթաչուները նաև վտանգի տակ էին դնում և դժվարացնում բանակի համալրումն ու պահուստների տեղաշարժը անգամ հուսալի թվացող վայրերում։ Արդենական հայտ է, որ նույնիսկ այսօրվա չկատարելագործված պարզ դրոնները ունակ են խախտել ուժերի հավասարակշռությունը տարածաշրջանային հակամարտություններում և առաջխաղացման նոր հնարավորություններ բացել մարտի դաշտում, փաստում է հեղինակավոր հանդեսը, ընդգծելով. Սարսափեցնող է, որ 10 երկրներից 9-ը, որոնք պատրաստվում են հիմա անօթաչուներ ձեռք բերել, տարածքային սառեցված հակամարտությունն են կամ ներքին բախումներ։ Միջազգային համայնքը կարող է շուտով ականատես դառնալ պատերազմների նոր փուլի, որի շարժիչ ուժը կդառնա անօթաչու թռչող սարքերի զանգվածային հարավային գործատությունը ընդգծում է Foreign Affairs-ը։
Միացյալ Նահանգների կողմից Թուրքիայի դեմ պատժամիջոցների սահմանումից հետո լարվածությունն Անկարայի եւ Վաշինգտոնի միջև պահպանվում է։ Հիշեցնեմ, Թուրքիայի պաշտպանական արդյունաբերության վարչության դեմ ամերիկյան պատժամիջոցները սահմանվեցին Անկարայի կողմից ռուսական արտադրության S-400 հակաարտիլերային համակարգերի ձեռքբերման պատճառով։ Թուրքական ռազմարդյունաբերական համալիրը, սակայն, այս պատժամիջոցների հետևանքով առանձնապես չի տուժել եւ շարունակում է ակտիվացնել իր գործունեությունը երկրի սահմաններից դուրս, այն նույն օրը, երբ հայտնի դարձավ ամերիկյան պատժամիջոցների մասին Թուրքիայի պաշտպանական արդյունաբերության վարչության ղեկավարությունը Ուկրաինայի մայրաքաղաքում էր։ Թեման մանրամասնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Թուրքիայի հանդեպ ԱՄՆ-ի երկար սպասված պատժամիջոցներով ռազմական ոլորտում սառեցվում են արտահանման արտոնագրերը եւ պաշտպանական գնումները։ Անհատապես պատժամիջոցների տակ են ընկել Թուրքիայի ռազմարդյունաբերության ղեկավար Իսմայիլ Դեմիրը եւ 3 աշխատակիցներ։ ԱՄՆ-ում սառեցվում են նրանց ակտիվներ, ինչպես նաեւ նրանց ամերիկյան վիզաներ չեն տրամադրվի։ Սրանք են երկու շաբթի օրը հայտարարված պատժամիջոցների հիմնական կետերը։ Պատժամիջոցները հայտարարվել են սահմանափակումների միջոցով Ամերիկայի հակառակորդներին հակազդելու մասին օրենքի հիման վրա։ Պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն ասել էր, որ Միացյալ Նահանգները ամենաբարձր մակարդակով Թուրքիային զգուշացրել էր, որ ռուսական S-400 հրթիռային համակարգերը վտանգ են ներկայացնում ԱՄՆ-ի ռազմական տեխնոլոգիաների եւ անձնակազմի համար։ Նա հորդորել է անհապաղ լուծել S-400-ների խնդիրը քայլերը համակարգելով ԱՄՆ-ի հետ։ Կոնգրեսում թե դեմոկրատները, թե հանրապետականները ողջունել են Թուրքիայի հանդեպ պատժամիջոցներ սահմանելը։ Ներկայացուցիչների տան արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ դեմոկրատ Էլիոտ Էնգելը եւ հանրապետական ազդեցիկ անդամներից Մայքլ Մաքոլը անցած չորեքշաբթի համատեղ հայտարարություն էին տարածել, կոչ անելով ավելի համակարգված գործողությունների դիմել հակազդելու Թուրքիային եւ այդ երկրի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի գործելաոճին վերջ տալու համար ԱՄՆ-ին եւ նրա դաշնակիցներին սպառնացող սադրիչ գործողություններին։ Մենք հետևողականորեն կոչ ենք անում նախագահ Էրդողանին վերջ տալ սադրիչ գործողություններին, որպեսզի Միացյալ Նահանգները եւ Թուրքիան նորից կարողանան սերտ համագործակցություն ունենալ հիմնված անվտանգության փոխադարձ շահերի, ՆԱՏՕ-ի հանդեպ հանձնառությունների եւ ընդհանուր ժողովրդավարական արժեքների վրա, նշված է նրանց հայտարարությունում։ Անկարան դատապարտել էր պատժամիջոցների սահմանում, այն համարելով լուրջ սխալ եւ Վաշինգտոնին կոչ արել վերանայել անարդար որոշումը։ Թուրքիան հայտարարել էր, թե պատժամիջոցները անխուսափելիորեն կվնասեն երկկողմ փոխգործակցությունը եւ սպառնացել էր պատասխան քայլերի դիմել։ Անկարայից բացի Թուրքիայի հանդեպ ամերիկյան պատժամիջոցները դատապարտել են նաեւ Ռուսաստանը եւ Իրանը։ Պատժամիջոցները հայտարարելու հաջորդ օրը ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն հեռախոսած զրույց էր ունեցել Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուի հետ։ Փոմպեոն Չավուշօղլուին ասել էր, թե ԱՄՆ-ն վճռական է իրականացնել սահմանափակումների միջոցով Ամերիկայի հակառակորդներին հակազդելու օրենքը եւ կխոչընդոտի Ռուսաստանին ստանալ եկամուտներ, մուտքեր եւ ընդլայնել ազդեցությունը։ Այս մասին Թվիտերում համառոտ գրել էր պետքարտուղարը։ Պետդեպարտամենտի մամուլի խոսնակ Քեր Բրաունի փոխանցմամբ հեռախոսազրույցում պետքարտուղարը նշել է, որ պատժամիջոցները ՆԱՏՕ-ի դաշնակից Թուրքիայի ռազմական կարողությունները խարխլելու նպատակ չեն հետապնդում, այլ հորդորելու լուծել S-400-ների խնդիրը դաշինքի հանդեպ իր պարտավորությունների շրջանակներում։ Ռոյթերսը նշում է, որ Վաշինգտոնը Թուրքիայի հանդեպ պատժամիջոցներ սահմանեց մի ժամանակահատվածում, երբ նախագահ Դոնալդ Թրամփի պաշտոնավարմանը 1 ամիս է մնացել, իսկ նորընտիր նախագահ Ջո Բայդենի վարչակազմի համար այդ պատժամիջոցները կարող են որոշ խնդիրներ ստեղծել։ Դրանք վերաբերում են նաև կոնկրետ գործարքների, որոնց արժեքը գնահատվում է $1.5 միլիարդ մինչև $2.3 միլիարդ, սա կազմում է թուրք-ամերիկյան երկկողմ առևտրի շուրջ 5%։ Պատժամիջոցների տակ ընկած Թուրքիայի սպառազինությունների արտադրության և արտահանման ղեկավար Իսմայիլ Դեմիրը ասել է, թե ԱՄՆ-ի պատժամիջոցները մեծ ազդեցություն չեն ունենա, նույնիսկ հնարավոր է խթանեն ներքին արտադրության զարգացմանը։ Միաժամանակ նա նշել է, որ պատժամիջոցները սասանեցին թուրք-ամերիկյան դաշինքը։ Այս շաբաթվա ընթացքում Իսմայիլ Դեմիրը Կիևում բանակցություններ է վարել Ուկրաինայի ռազմական ոլորտի պաշտոնյանների հետ։ Թուրք-ուկրաինական ռազմատեխնիկական ոլորտում երկկողմ համագործակցությունը զարգացնելու համար Անադոլու գործակալությունը այսօր հաղորդել է, որ Ուկրաինան ցանկանում է շարունակել թուրքական անօթաչու թռչող սարքերի գնումները, ինչպես նաև մտադիր է ռազմանավեր ձեռք բերել Սև ծովում ամրապնդելու իր անվտանգությունը։ Իսկ այսօր Կիևում բանակցություններ են վարում Թուրքիայի արտաքին գործերի և պաշտպանության նախարարներ Մևլութ Չավուշօղլուն և Հուլուսի Աքարը։ Նրանք հանդիպել են Ուկրաինայի նախագահ, ինչպես նաև վարչապետի հետ։ Նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին Թուրքիային շնորհակալություն է հայտնել Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը և ինքնիշխանությունը պաշտպանելու համար։ Այդ մասին Զելենսկին Թվիտերում գրել է բանակցություններից հետո, նաև հայտնելով, որ Ուկրաինան պատրաստվում է թուրք-ուկրաինական ռազմավարական խորհրդի բարձր մակարդակով նիստին, որը նախատեսված է անցկացնել 2021-ի սկզբին։ Զելենսկին ասել է, թե ուրախ կլինի հերթական հանդիպումն ունենալ Ռեջեփ Էրդողանի հետ։ Այսօր ավելի վաղ թուրքական պատվիրակությունը հանդիպում է ունեցել Ղրիմի թաթարների ներկայացուցիչների հետ։ Մևլութ Չավուշօղլուն և Հուլուսի Աքարը 2+2 ձևաչափով բանակցություններ են անցկացնում Ուկրաինայի իրենց պաշտոնակից գործընկերների, արտգործնախարարի և պաշտպանության նախարարի հետ։ Մինչ հանդիպումը Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Անդրեյ Տարանը թուրք լրագրողների հետ զրույցում ասել է, որ թուրքական հարվածային անօթաչու թռչող սարքերը ամենաժամանակակից և արդյունավետ սպառազինություններից են։ Դրանում ոչ մեկին համոզելու կարիք չկա, դա ապացուցվել է Սիրիայում, Լիբիայում և Լեռնային Ղարաբաղի մարտական գործողությունների ընթացքում, ասել է Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարը։
Այժմին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։